lehen aurreratu dizuegu gaurko saioan bertsolaritza munduan genero role jokatzen duten paperaz arituko ginela eta hausnartzeko tartea zabalduko genuela eta horretarako bai hilabetean behin gurekin egongo diren Ibai Fresnedo eta Egoitz Arbiol ditugu telefonoaren bestaldean prest biak arratsaldeon bioi.
Kaixo, arratsaldeon.
Arratsaldeon. Bueno, hasiko gara kontu honekin izan ere, pasaden irailaren 23an bertsolari txapelketa nagusia abiatu zen eta bat testu inguru hori baliatuko dugu datozen minutuetan bertso munduan dauden genero rolen inguruan hausnartzeko. Esan dugu, genero rolek arlo desberdinetan paper desberdinak eta eragin desberdina dutela eta horren baitan entzuna izan da askotan bertso munduak jendartearen rol eta realitate berdinak birproduzitzen dituela. Ibai, zurekin hasi nahiko nuke eta gero Egoitz edo zer gehitu nahi eskero, zure kontu. Zuk uste duzu hori horrela dela edo apurketaren bat dagoela bertsolaritzaren munduan eta errealitatearekiko?
Bai, bueno, nik uste dut ala dela, ez? Alde batetik nolabait gure jendartaren isla delako, alegia, ez da salbuespen bat. Jendartaren eremu guztietan ematen da rol banak eta potente hori, baina bueno, bestalde batetik nire ustez apurketak badaude, ez? Batez ere azken urteotan emakumezkoen presentziari esker apurketa hori egonda, ez? Emakume gazteak sartu dira, feministak direnak, hobentzate kontzientzia feminista badaukatenak eta nolabait horrek ere gai eta realitate batzuk ekarri ditu erdira. Eta presentzia hori areagotzen junda eta azkenean nik uste dut horrek markatzen duela apurketa bat, ez? Ezate bastretatik edo bastretako identitateak aintzat hartzea berez arauarekin edo dogmarekin apurtzea ere bada, ez?
Egoitza dos Ibaik esandakoarekin?
Nik esandakoarekin dagoz eta gainera bai argi dago, ez? Gizartaren isla dela eta hori baita ez pixkanaka aldatzen dijoala, ez? Eta hori inicial ere txikitan guatzen dut nola noizian behin juntan nintzen zekondaren etxera eta bertan txak izaten zirenean nola denak gizonak izaten ziren eta ja orduan ere azizien pixkena sartzen ezagit akordura izango dezuen baiaren Lujan bio bere garaien eta ez ditxan ez zen ere bai ez eta guatzen ez bitxikeri moduan edo agatzen zira hor baten emakume batez edo pare da baien zala batez ere guatzen ez oso gizonen espazio oso gizon maskulinoa gainera altenak erretariak eta hor ez gizonak oso.
Bueno, badira ja esan duzue urte batzuk ja emakumeak oltza gainera igotzen hasi zirenetik, pasa dira ja urte batzuk, baina honi dagokionez askotan entzun izan da, askotan esan izan da, oltzara igotzen hasi ziren lehenengo emakumeek rol maskulinoak hartu dituztela bere gain. Ze irakurketa egiten duzue zuek horren inguruan Egoitz, zurekin hastea gustatuko litzaidake?
Bai, nik lotzen dut hori, igual handikeria da, baina irautza ezeko modu batekin edo, eta haien burua zaintzarekin, ez? Nik usten dut, emakume bertxo mundu rol maskulinoak hartu izan erena, batetik, dala, espazitxi eta maskulino horta esartu eta barrutik irautzeko aukera berri bat sortu zala, eta bestetik hasiera batean behintzate haien buruak zentzeko eta emakume izatatik aldere epaituak izatzeko alaguna eskin izena. Eta nik uste dut honekin batea, esatu horko ditzakela, nork eta nondikan borrekatu gara izatzen espazio hori sortzen dira. Emakume batek bertso munduan leku ezazena, zein borrekatu gara izatzen. Eta, ez hori da, ez ahitu.
Badago kantu bat orain etorri zait burura. Kantu bat badago bertso udaleku batzuetan uste dut egiten zutena zela takoiekin bertso saiora takoiekin joan nahiko nuke, baina amak esaten diola kantuan joan zaitez mendiko botekin bestela barre egingo dizute. Horrekin pizkatze lotuta badago, ezta?
Era bat.
Bai. Ados nago, guztiz ados nago egutzekin. Zer nola baite, emakumezkoek orokorrean beste esparrutan bezala, lehen aipatu duen bezala, esfortzu ekstra bat egin behar dute, ez? Zer nola baita presentzia izateko, parte hartu alizateko, baloratuak sentitzeko, eta nola ez, errespetatuak sentitzeko, ez? Eta, kontrakoa ez da gertatzen ari, ez? Osa, justuki, hori litzatekelako jendarte justu baten adirazle, ez? Gizonezkoak, igual orain arte, femeninoak izan diren roloiek, edo horietan murgiltzea, eta nola baita txamurtasuna praktikatzea, gozotasun hori modu baketzu berriak, beste hizkuntza bat, beste lenguai bat, eh? Kontrakoa ez da gertatzen. Orduan, emakumezkoa nola baita behartua dago, ba, eremu maskulinizatu hortan, ba, ba tresna maskulinoak erabiltzera, nola bait, prestigio eta arrakasta ba, gizon aurpegia daukalako gaur egun ere.
Zuek biok maskulinitatea ba, nahiko landua daukazuen bi gizon izan da, gizonezkoen bertsolari, bueno, gizon esan dut, baina ez dut aurreratu nahi ere ez da ze generotakoak zareten esatean, gizonezkoen gana begira jarriko garela esan nahi nuen. Bertsolari itzan, ez, bertsolari gizonei dagokienean, zein uste duzu edela jokatzen duten rola? Bertso mundu askotan ba, aldarrikatzailea dela, aldarrikatzailea izan da, baina errealitatean muga hauek ekin apurtzen da gizone, bertsolari gizonezkoen aldetik?
Nik ez ez esango nuke. Biztan dago, ez? Nola ba, gizonezkoarien bertsolaria nola dauden estenatokian, ez? Nolako postura, bianka horiek ondo irekita, ba, nola baite publikoari izan ez, hemen txenago eta honean nator bertso honena botatzea. Hau da, oso postura karratuak, edo gorpuztera berez oso karratua da, o bueno, oso txipikoa da, ez? Nola bertsolariak oro korrean emakumezkoak bai, baina, bueno, lehen atatu gon bezala oso eredu maskulinoa da, baina nola zartzen dituzten eskuak poltsikotan, aurpegi zeri hori, ez? Eta badiru di, bueno, argiago konzentrazio mediatik aratago di joala, ez? Ez dala bakarrik konzentrazioa, bezik eta generoarekin oso naztua dago hori guztia. Ba, nola baite publikoki nola agertzen dien, hori ere importantea da, ez? Bertsolari batentzako.
Zerbait gehitzeko?
Bai, nik uste dut azkenean bertsolari identitate hori nolabait kristalezatu egin dela eta egia azkenean ba emakume batek ere bai plaza hartzen duen badirudila rol konkretu batzuk hartu behar dituela, ez? Nik uste dut aldaketa eman dela pixka bat gaian. Eta nik uste gaur egun ja gai batzuk eta edo ikuspuntu batzuk ez dira hartzen bertsolaritan, ez? Esan nahi, oso oso ezki ikusi alegoke, ba, rol oso konkretu bat zutatik enitzen ez? Eta hori, nik hori lotzen dut, genero reforma garai baten edo politiko kitzutzenak izatearen garai batean bizitzarekin, ez? Hau da, garai oso azertiko batean bizitza eta egia ba, batean oso, ba hori, denak moitu nahi gula pixat, zuzenan estraktu dut. Eta hori nik uste dut, feminismoak asko markatu da, zein dan bidea, ez? Esan dut, ba udera gozatu ya ez dianeko nargarri, eta hori feminismoak asko markatu da, ez? Dena den, eta horrekin lotuta, ba, ez egon dikan, ba, kutsaitazke, ba, ibez aztiak usaian eman zian, jarrera konkretu bat, ez? Da, nola, ba, uste dizen txela, bai, agin eta agin lagur eta Jon Martín artean, ematzen horretiko, ba, bertxeo gurutatze bat, zetan batak besteari homoseksuala zela esaten zion, ebaletzen zion, Jonek, kasuntan, aginek Jonek esaten zion, Jonek kamiseta arrosa zuelako, ez? Eta orduan, jende guztiaren, bueno, plaza guztiaren barra eta algarren artean, txaloza parra ederra jasuntun, eta bueno, horrek neuzet erakusten du bai, humoretikan ere, horrendikan, ba, jarrera homofoboak ulertzen diela, ez? Osa, eta aldaketa bai, eta oso gorea setikoa bai, baina horrendikan ere, etero patriarkatua zerkitzen ditu, ere zirrikituak ez, ba, noraite, plazari eutxi alizateko, ez? Ba, espazio hori, horrendikan, ba, ez dut, eta ez jarrera homofobiek, ba, hor txemantzeko, ez?
Bertsolaritzaz gain beste arlo askotan ere umorearen kontua izaten da askotan horrelako jarrerak kanpora ateratzen dituenak, ezta?
Erabat, hau. Ba bai, eta ez ez da erakusle argi bat, eh? Osea, umoretik antidaka, baina bapatean batak besteari ba hori, ez? Marika edo maritxu da izte hori, ez? Ba, ostra, oso, nahi, arritu da intzian, gainera, bertso txapeketan nagusien, eh? Dakan horre dakan hori hartu guztiakin, ba, batean ez, ba, bueno, olako guaia hartu eta lasaia darren botatzen, eta gainera izandako erantzun, ba, erabaz positiua, ez, lazaren aldetik.
Gero pasako gara bertsozaleek eta ikusleek ba, jokatzen duten papera aztertzera, baina horren aurretik galdetu nahi nizueke orain dela aste batzuk ba, ez dakite pilpilian egon ziren bertso batzuen inguruan izan ere, Maialen Lujanbiok ba, Euskal Herri guztiari buelta eman zioten bertso batzu bota zituen identitate ezberdinak aldarrikatzen zituen bertsoak izan ziren haiek eta bati baino gehiagori seguruenik zer pentsatu eman zion. Bertsolaritza honelako gaia jorratzeko eta jendartean eragiteko tresna baliagarria dela uste duzue?
Nik baietz esango nuke, oso tresna baliagarria, ez? Eberez, bertsolaritza, bueno, ba, bere hasieratikan oso herrikoia izan da, eta jarraitzen du izaten, hau da, oso eremu publikoan aurrera eramaten da, eta plazetan, ez, batez ere. Eta horrek ja, ematen dio nola baiteko potentzialitatea, ba, eraldaketa hortarako, ez? Eta gero, bueno, aldi berean oso espazio politikoa sortzen ditu. Hau da, bertsolaritza gaur egun oso politikoa da, oso eremu politikoa da, gaiak planteatzen dira, eta batez ere, garrantzitsuena da, ba, hoize, plazan planteatzen den gai bat, nolabait, herrira iristen dela, eta herritik, gero, plazara, ez? Osa, nolabait horrek badago, harreman bat oso herrikoia, eta hortaz, ba, nik uste dut baietz, ez? Osa, bertsolaritza, ba, berez, hausnarketa bultzatzaia dela, eta horren baitan, ba, azken finean, beti da interesgarria, nolabait, jendartea eraldatzeko.
Egoitz, bai. Bertso aldarrikatzaileak eginez soilik, Ibaik esan duen bezala, ez? Hausnarketarako puntu hori luzatuz edo horrela bakarrik eragin daiteke gizartean, ala badago bertsolaritzatik beste moduren bat ere gizartean eragiteko? Gizartean, jendartean, hobeto esan da.
Bertsolaritzatik an?
Bai.
Ba, bai, nik uste dut, bertsolaritza dala tresna oso baliagarria dakagu jendarte dugu etero paterkala irauteko esan da. Nik uste dut, dozen zirrikitu dala ona, dala positiba borreka egiteko, eta bertsolaritza da beste bat, eta ikusten ari da. Hortik handikoa, eta diskursak gero ez da, ba hori, zabalago, edo gero ez da gehiago zabaltzen dira, eta maierenek botatako azken, bueno, hiru kartelako hiru bertso horietan, ikusi zen hori eta garri, joan dela amar, igual, amarrez, baina igual hogei urte, gelitzak eulertuko, pertsona trans baten lekuan jartzea, bertsoa botatzea, eta ostra, ez? Biraz zenolako jartzen da izan duen, eta zenolako erantzun. Nik, ba, akit, bat baino gehiago, malko edarra botatzuela bertsoa entzuterakoan.
Bertso.
Bai, nik ebai, ahi, parkatu.
Esan.
Bai, gehituko nuke ere bai, igual, bertsoak botatzea aparte, interesgarria litzatekela ere bai, badidez, bertso zalen elkartean, ba, feminismoak, ez, pisua hartzean, nola baita ardatz estrategiko bezala, ointzat, eskoletan egiten da lanketa hori, eskietan edo pedagogia feminista batean oinarritzea. Hortaz, ba, bertsolaritza munduan sartzen ari den nolabait bertsolari berri horiek, ba, beste kontzientza mota bat izango dute eta beste ekiteko modu batzuk, ez? Nik uste dute bai, hezkuntzan zentratu beharko ginatekeela eta justuki bertsolaritzak badauzka bere hezkuntza eremuak. Orduan interesgarria litzateke, ze orain arte igual ba, presente zeuden gorputz edo identitate berriak baditugu, ez? Ba, bintzate, emakumezkoen bitartez, falta dira transexualak hartzea, falta dira beste identitate batzuk, baina, bueno, bintzat, eduki eta aldarrikapen berriak ekarri ditu, eta orduan, oso interesgarria da.
Ba, ni izatzu hortan, mozen, Maialen, egitea aitortza txiki-txiki bat, bertso eskoletako liburak egiten dutzen ez, eta egoan, ba, ne milen horre eskola batean ez dagin dut zehazki, eta ikusi nune bertso eskolako liburu, eta sonara, hemen, eta behiratzen jarritzen, eta justu ere gizan duen ari da, ba, bai, hasi dire esartzen, ba, diskurso feminista dut, eta emakumen presentia oso handia nabarik unun, eta horrek asko postuzian, ez? Ikusten apatean, ba, bertso lari referenten artean emakume pila bat zedera. Eta asko postuzian, gero baita ere badakite maialen hartzailuz baita ibiltzen dela eskoletan, ematen eta bere lan ere nahiko baliarrea da oso, beraz hori, ez da, aitortza bat egitea.
Ematen duenez, bueno, aurrera pausoak ere ematen ari dira bertsolaritza munduan gai honi dagokionean. Amaitzen joateko, lehen esan dizudan bezala, bertsozalei begira ere jarreneko nuke. Askotan esaten da, holtza gainean emakumei gizonezkoi baino exigentzia handiagoa egiten zaiela. Ze uste duzu horren inguruan? Kalitatearekin zerikusia ere badu kontu guztionek?
Hombre, nik uste dut, bertsolaritza zain, beste esparru askotan, maskulinizatuak izan dian esparru gehien eta bentzat, emakumari beti doblea edo iruko eta exigetzen zaiola bertan edoteko. Nik uste dut, bueno, bertsolaren kaso bentzat, nik uste dut, guk ez doblea inungo duek izan behar, bertan heldu dianak, osea, kristo bertsolari honak diela, eta ez dakiten ala, epaien aldetikan, gehiago edo, bai, gehiago eskatzen zain, espero dut ala ez izatea. Bai, baina ez dakit, ni bestela horren ingun ez dakit gehiago.
entzulen aldetik ere askotan exigentzia gehiago egoten da, ez? Askotan, bueno, askotan bizi izaten dugu emakumeok, ba, holtza gainera igotzerakoan, edo benetan ona zara, bueno, ona izatea daukan subjektibotasun guzti horrekin, edo benetan ona zara, edo ba, ez dakit, jendearen jarrera izaten da askotan, edo ona zara, edo ez igo holtzara, ez?
Bai, nik baiet izango luke, ez? Gero ere bai, bueno, bertsozaleen artean, bueno, perfil asko egon daitezke, baina bueno, betiko perfil tradizional horreke bai beste hainbat esparrutan ba holako jarrerak ere baitu, ez? Ba pilotan edo beste hainbat herrikiroletan edo dena delakoa, ez? Orokorrean bueno, perfil asko daude, baina egoitzek aipatu den bezala, nire ustez badago, ez? Hor emakumezkoek bueno, ba nolabait demostratu behar duten hori, ez? Hor etengabe eta espektatiba maila oso altua da. Osea, kalitate aldetik, kantitate aldetik eta dena, ez? Bueno, lehen aipatu dugun bezala, emakumezkoen presentzia gero eskala handiagoa da, baina presentzia hori nolabait ba bueno, kualitatiboki emanda, kuantitatiboki emanda, baina zaio ematen behar duen garrantzia, ez? Eta bueno, hortaz maila berean ez baitu kokatzen gizonezko eta emakumezkoak, ba oso zaila izango da. Balioan jartzea benetan eta exigentzia maila hori jaistea, ez?
Bai.
Amaitzen joateko ez dakit zerbait gehiago gehitzeko gogoekin geratu zareten gai honi dagokionean?
Jo, ba, ni gaur goitzen, egon naiz fiskate saltzeatzen hor argian eta, eta bueno, irakurri eta saltzapen orokorra nola dijoan, eta argi dago ez, zein dan emakumezkoen presentzia, oza, dakit finalera jungo edo jun daitezken horien artean momentu emakume bakarra dago, Maialen Lujanbio da, nahiko referentea, eta lehen aipatu dugu, ez? Ba, bertso eskoletan gerozta neska gazte gehiago daudela, emakume gehiago daude, baina berri hori bertsolaritzan ere nolabaiteko kristalezko sabaia sufritzen dutela txapelketetan, eta ikusten da zenbakitan, hau da, guztira 12tik 3 emakume dira, baina azkeneko 7tan emakume bakarra. Eta hori da gaur eguneko bertsolaritzaren adierazle nagusiena.
Egoitz?
Bai. Ez nere galdera izango litzake bai bota duna nanditikan ea zenbat Maialen Lujanbi barko ditugun egoera nolaite beretsua bihurtzeko, ez gizon ta emakumeentzako da zenbat emakume barko ditugun beretsu txapelketa nagusi irabazten bengo zonartzeko emakumeena ere plaza dela, ez? Ez ari, hori horri buelta batzuk ematen egon nahi.
Ba, hortxe geratzen zaigu galdera hori airean, jendeak hausnartu desan honen inguruan, eta besterik gabe bioi eskerrak ematea bakarrik geratzen zaigu gaurkoan gurekin egoteagatik honen inguruan hitz egiteko, datorren hilabetean ere eskuzabalik hartuko zaituztegu zebrabidean genero kontu ez jarraitzeko, eta esan bezala, eskerrik asko bioi.
Mieri esker, Belen.
Ondo segi.
Vale,
agur.
Vaya, yo.